Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Bonio. Dan ini antara tumpuan yang akan kami bawakan untuk anda pada malam ini. Jawatankuasa bincang mekanisme kawal harga barangan. 14,000 pelajar layak mohon bantuan RM300 fly siswa. ASEAN supply base digesa tingkatkan penyertaan dalam minyak dan gas. Kerajaan setuju mengekalkan harga runcit maksimum minyak masak sawit tulen dalam botol sebagai usaha membantu rakyat meringankan beban kos sara hidup dan menangani isu kenaikan harga. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam satu kenyataan, harga minyak masak botol bagi 1 kilogram kekal pada harga RM6.90, 2 kilogram RM13.30, 3 kilogram RM19.60 dan 5 kilogram RM30.90 berkuat kuasa hari ini iaitu 8 Disember sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Jelasnya lagi, beberapa langkah proaktif telah diambil bagi membantu pengguna dari terkesan dengan sebarang isu kenaikan harga yang tidak munasabah melalui inisiatif-inisiatif kerajaan Medani. Antara inisiatif ini adalah mengekalkan harga runcit maksimum bagi minyak masak tulen dalam botol melalui Perintah Kawalan Harga dan anti pencatutan penentuan harga maksimum 2023. Pihak yang menjual melebihi harga maksimum boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan 2011 dan jika sabit kesalahan individu berkenaan boleh didenda RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan manakala bagi syarikat boleh didenda hingga RM500,000. Jawatankuasa khas bagi menangani isu kos sara hidup di Sabah, Sarawak dan Labuan yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof akan memberi fokus kepada usaha kerajaan dalam memastikan kebajikan rakyat terbela dalam jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Mohd Ali, jawatankuasa itu juga akan membincangkan isu-isu berbangkit seperti langkah mengawal harga barangan yang lebih tinggi di wilayah Borneo berbanding di Semenanjung Malaysia.
Setakat ini kerajaan mempunyai dua program khusus yang berfokus kepada untuk kita menyeragamkan harga barang di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Yang pertama adalah program penyeragaman harga barang port to port daripada pelabuhan ke pelabuhan sebanyak ringgit Malaysia 40 juta dan yang kedua adalah program pengedaran barang perlu LPG dan juga community drumming yang peruntukannya sebanyak 225 juta setahun. Jadi dua-dua program ini fokusnya adalah kepada Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Jadi kita memikirkan apakah lagi ikhtiar-ikhtiar lain yang perlu dilihat bekerjasama dengan kerajaan negeri. Mungkin ada barang-barang tertentu yang negeri berhasrat untuk direct dapatkan bekalan daripada luar. So federal akan facilitate bagaimana kita dapat membantu termasuklah untuk mempertimbangkan peruntukan-peruntukan tambahan yang perlu.
Armizan yang juga memangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berkata ketika ini kementerian itu melaksanakan dua program khusus berfokus untuk mengawal harga barangan di wilayah Borneo. Inisiatif berkenaan ialah program penyeragaman harga barang pelabuhan ke pelabuhan dengan peruntukan RM40 juta serta program pengedaran barang perlu LPG dan community drumming dengan kos RM225 juta setahun.
Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak sedang menunggu keputusan atau arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sekiranya ada keperluan untuk mengeluarkan garis panduan COVID-19 ketika musim perayaan dan aktiviti hujung tahun. Pengerusinya, Dato' Amar Douglas Ugak Embas yang juga Timbalan Premier pada masa sama menasihati rakyat Sarawak untuk mengambil langkah berjaga-jaga walaupun kes masih dalam keadaan terkawal.
Jadi bagi COVID kita menunggu keputusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi nasihat saya kepada rakyat Sarawak sila berhati-hatilah kena ada menunjukkan kesnya ada. Apa kita buat lepas ini kita tunggu keputusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia.
Kita difahamkan setakat ini di peringkat Kementerian Kesihatan, mereka mempunyai keupayaan sendiri dalam konteks sekarang ini untuk membuat pemantauan dan juga tindakan-tindakan yang berkaitan. Dan we are on alert sekiranya Kementerian Kesihatan memerlukan sebarang bantuan daripada APM sebagaimana dahulu semasa kita berhadapan dengan pandemik, kita akan bersiap siaga untuk membantu dan akan diketuai oleh Kementerian Kesihatan sendiri.
Sejumlah 14,000 pelajar institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak menerima baucer digital bantuan subsidi fly siswa belum membuat permohonan. Sehubungan itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menggesa pelajar yang layak untuk berbuat segera sebelum tempoh permohonan ditutup iaitu pada 31 Disember ini.
Setakat ini, hanya 35,994 pelajar mewakili 72% daripada 50,096 penerima yang layak menerima baucer digital perjalanan bernilai RM300 itu telah membuat permohonan. Inisiatif Fly Siswa dilaksanakan mulai 15 Ogos lalu menerusi kaedah pemberian kredit Shell membabitkan pengeluaran baucer digital bernilai RM300 oleh syarikat penerbangan kepada setiap pelajar yang layak. Ia boleh ditebus bagi pembelian tiket penerbangan laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan. Anthony menyarankan supaya pelajar merebut manfaat diberikan kerajaan menerusi Fly Siswa yang telah diperluaskan kepada pelajar Politeknik, Institut Pendidikan Guru dan Matrikulasi. Beliau berkata kementeriannya juga sedang meneliti untuk meningkatkan amount inisiatif itu selain memperluaskan bantuan berkenaan kepada pelajar di Institut Pengajian Tinggi Swasta. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kedudukan semasa keuangan kerajaan mengambil kira jumlah pelajar yang bakal ditampung. Fly Siswa adalah inisiatif kerajaan bagi meringankan kos perjalanan ditanggung pelajar selain menangani isu harga tambang penerbangan pasca COVID-19. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran Fly Siswa di Universiti Malaya yang dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan Belanjawan 2024 pada Oktober lalu mengumumkan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan itu akan diteruskan pada tahun hadapan dan akan memanfaatkan kekira 60,000 pelajar termasuk pelajar baharu IPTA.
Kementerian Kewangan sedang mempertimbangkan rayuan bagi mereka yang layak memohon kredit e-dompet e-medani. Perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata rayuan e-medani juga akan mengutamakan kelompok penerima sumbangan tunai rahmah STR.
Tujuan e-medani ini adalah untuk menggalakkan kewangan digital, ekonomi digital. Kita juga ingin menggalakkan perkembangan ekonomi setempat dan kita juga ingin menggalakkan PMKS, perusahaan mikro kecil sederhana, untuk dibantu dan pembelian kepada PMKS. Jadi itu antara tujuan-tujuan. Berarti data maklumat STR tu dah ada 8.7 juta. Nanti kita akan bandingkan dengan data yang menerima e-Madani. Bererti kelompangan perbezaan antara mereka yang menerima e-Madani dengan mereka yang baru dia tak menerima STR tetapi dia menerima e-Madani, maka kita bezakan itu. Tentunya kita akan mengutamakan mereka yang menerima STR untuk dapat juga e-Madani.
Menurut Ahmad, kementerian juga akan membuat perbandingan data antara jumlah penerima STR dan e-Madani bagi memperbaiki kelompongan permohonan tersebut. Katanya sambutan terhadap insentif e-Madani amat menggalakkan dengan permohonan yang diterima disifatkan sebagai luar biasa. Jelas beliau, setakat ini permohonan menerusi aplikasi Touch & Go adalah paling tinggi.
Sementara itu, Senator Abun Sui Anyit menerima baik usaha Kerajaan Persekutuan memberi bantuan kredit imdani kepada rakyat. Bagaimanapun, beberapa perkara harus diperhalusi selepas beliau telah menerima pelbagai aduan daripada penduduk di Sarawak, terutamanya mereka yang tinggal di luar bandar. Dalam satu kenyataan, Abun Sui memaklumkan antara aduan diterima ialah liputan di kawasan luar bandar di Sarawak sangat lemah, sekaligus menyukarkan permohonan dilakukan di mana-mana aplikasi tersedia. Faktor kedua, jelas Abun Sui, terdapat rakyat di luar bandar yang buta huruf dan tidak mempunyai pengetahuan perbankan internet yang turut menjadi punca mereka tidak dapat membuat permohonan berkenaan. Justru Abun Sui mencadangkan kerajaan supaya mempertimbangkan untuk memindahkan jumlah tersebut terus ke akaun pengguna khasnya penduduk kawasan di luar bandar atau memberi secara tunai melalui agensi kerajaan. Tambahnya, beliau berharap usaha memberi bantuan kredit imdani diteruskan agar dapat memberi manfaat sama rata kepada rakyat. Datuk Seri Haji Jinor menggesa pengurusan Asian Supply Base Sdn Bhd untuk meningkatkan penglibatannya dalam sektor minyak dan gas dengan menekankan keperluan untuk memenuhi sasaran 30% penyertaan Petronas daripada syarikat Sabah. Ketua Menteri Sabah dalam lawatan kerja sulungnya ke syarikat itu berkata beliau bimbang mengenai tahap penyertaan pada kadar semasa.
Usaha itu katanya akan dapat memaksimumkan peluang dalam industri minyak dan gas terutama dengan Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang mencapai hampir kapasiti penuh di Tanah Besar. Beliau berkata demikian pada taklimat prestasi Asian Supply Base dan taklimat Plan Pengembangan di Labuan pada Jumaat. Turut hadir Pengerusi Labuan Corporation, Senator Tan Sri Anifah Aman dan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Safar Untung. Haji Ji berkata, Asian Supply Base, sebuah syarikat berkaitan Kerajaan Sabah di bawah Sabah Energy Corporation, harus mempelbagaikan perniagaannya dalam sektor minyak dan gas. Inisiatif utama dalam perancangan Asian Supply Base termasuk pembinaan kemudahan pertukaran kru untuk aktiviti daftar masuk dan keluar, berfungsi sebagai pusat pemprosesan kustom, immigration dan keselamatan untuk pekerja yang memasuki perairan Sabah dan cadangan pembesaran dermaga yang dianggarkan menelan belanja sebanyak RM240 juta. Gesaan Haji Ji untuk mempergiatkan usaha sejajar dengan objektif yang lebih luas untuk memupuk peningkatan penyertaan tempatan dalam industri minyak dan gas yang berkembang maju.
Ahli Parlimen Pembangkang yang menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dikira sebagai melompat parti. Menjelaskan perkara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Uthman Said berkata ini kerana kerajaan telah dibentuk dan Perdana Menteri mempunyai sokongan 149 Ahli Parlimen.
Bila kita bincang tentang mereka yang memberikan sokongan tapi dia tak lompat, adakah dikira sebagai lompat?
Ya.
Keputusan pada kajian tidak. Dia kata pada mereka, lompat tu ialah bila dia betul-betul tinggalkan parti. Itu sebab hari ini saya tengok dan saya pun beritahu pada rakan-rakan kabinet, isu dia ialah kalau dia buat apa pun tindakan sebab dia nak membentuk kerajaan dan nak membagikan Fahmi jadi Perdana Menteri.
Ya.
Fahmi tak cukup nombor lah. Dia nak jadi Perdana Menteri di kalangan dia 112. Dan Fahmi janjikan bulan, bintang, matahari, segala-galanya nak jadi Perdana Menteri. Satu-satu dua. Jadi dia tak cukup 3, 4, 5. Dan dia janji saya bagi ini, begini, begini. Dia belum lagi Perdana Menteri. Dia dapat, mungkin orang boleh kata ini rasuah. Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Ya. Tapi kalau Perdana Menteri dah Perdana Menteri, dengan sokongan 149, lagi 5 tu untuk apa?
Beliau berkata demikian dalam program Bual Bicara Suara Anak Madani dihoskan oleh Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohamad Akin di saluran YouTube pada Khamis. Selain Azalina, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil turut diundang sebagai panel dalam program tersebut.
Sementara itu, menyentuh mengenai peruntukan kepada Ahli Parlimen, Datuk Seri Azalina berkata pembangkang mempunyai peluang untuk berbincang hal tersebut dengan kerajaan. Ini katanya telah dijelaskan banyak kali oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat.
Tapi isu di sini, kalau kita menjadi kerajaan gabungan, maka bolehlah parti tersebut dan ahli politik mereka, Dewan Rakyat khasnya, berkecimpung dan mendapat bantuan. Tapi sekarang ni, peluang tu ada sebab Yang Amat Berhormat bila dia bucap dalam parlimen, banyak kali dia kata boleh bercakap dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kedua untuk membincang. Dan bila bincang tu mungkin mereka akan sign perjanjian.
Yeah.
Dan perjanjian ni mungkin akan diberi maklumat pada semua orang. Jadi tak ada isu yang bawa lari ahli parlimen, ada yang tuduh menggertak, ada tuduh merasuah.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar, teruskan bersama kami. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.